Уильям Метрудов екінші бөлімі. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіқпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Филиппиліктерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аят. Сізде кемшіліктеріңіз бар ма? Тіпті елші Паул өзінің тәніндегі шаншылып түйрелу азабымен өмір сүргені туралы айтты. Мүмкін ол өзінің алыстан нашар көрушілік ауру туралы айтқан шығар. Алайда Паул Тәңіріеміздің күші біздің азаптарымыз арқылы жүзеге асырылады деді. Паул Құдайдан оны өзінің ауруынан арылтуын сұрағанда, Тәңіріеміз оған былай деп жауап берді. Менің рақымым саған жетер. Күші жағдайыңда менің құдіретім толықтай іске асалады. Сондықтан Мәсіхтің құдіретінің бойымда орнығуы үшін күшсіздігіме қуана мақтанамын деді Паул. Қорқыттарға арналған екінші хат, 12-ші тарау, 9-ші аят. Өте қызықты ой. Адамның әлсіздігіне қарамастан Құдайдың күші мен сұлулығы айқын болады. Бұл дегеніміз өмірде әдемілік тіпті ең қарапайым келбетте де көрінуі мүмкін. Бұл дегеніміз физикалық әлсіздігімізге қарамастан біздің өмірімізде күш көрінуі мүмкін дегенді білдіреді. Қандай да бір ауру немесе қиын жағдайға кезіккенде қандай болмасын, сіздің алдыңызда әрдайым екі түрлі жол бар. Сіз өзіңіздің барлық сәтсіздіктеріңізді аурудың кесірінен болып жатыр деп ойлай аласыз. Немесе ауруыңызды қабылдап, Құдайдан әлсіздігіңізді жеңуге көмектесуін сұрай аласыз. Біз өзімізді қаншалықты әлсіз немесе мықты сенуіміз біздің сенімімізге байланысты. Егер сіз өзіңіздің мықты екеніңізге сенсеңіз, ол солай болады. Паулдың құпиясы біздікі де болуы мүмкін. Ол былай деді. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіқпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Филиппиліктерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аят. Оның күші мен көмегі сіздің өміріңіздегі барлық нәрсені өзгертуге қабілетті.